Levitiku, kapitulli 26. Nuk do të bëni idhuj, nuk do të ngrini figura të gdhendura ose ndonjë kolon dhe nuk do të vendosni në vendin tuaj asnjë gur të stolisur me figura, me qëllim që të përuleni përpara ti. Sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Do të respektoni shabatet e mi dhe do të respektoni shenjtërorën time. Unë jam Zoti. Në rast se silleni sipas statuteve të mia, nëse respektoni urdhrat e mia dhe zbatoni në praktik, unë do t'ju jap shirat sipas tinëve, toka do t'ja prodhimin e saj dhe drurët e fshatit do t'i japin frytet e tyre. Të shirat do të vazhdojnë deri në kohën e vjeljes së rrushit dhe vjelja e rrushit do të vazhdojë deri në kohën e mbjelljeve. Do të hani bukën tuaj sa të ngopeni dhe do të banoni të sigur në vendin tuaj. Unë do të bëj që të mbretëroj paqja në vend. Do të bini në shtrat dhe askush nuk ka për t'ju trembur. Do të zhdu nga vendi juaj kafshët e këqija dhe shpata nuk ka për të kaluar në për vendin tuaj. Ju do t'i ndiqni armiqt tuaj dhe ata do të bien pa ju shtrëshpuar tepër te nga shpata. 5 prej jush do të ndjekin 100 prej tyre dhe 100 prej jush do të ndjekin 10.000 prej tyre. Armiqt tuaj do të bien pa ju shtrëshpuar tepër te nga shpata. Unë do të kthehem nga ju, do t'ju bëj pjellor dhe do t'ju shumëzoj dhe kështu do të vërtoj beslidhjen time me ju. Ju do të hani nga prodhimi i vjetër, i ruajtur për një kohë të gjatë dhe do të hiqni atë për t'i bërë vend prodhimit të ri. Unë do të vendos banesën time midis jush dhe nuk do t'ju përzë. Do të eci midis jush dhe do të jem Perëndia juaj dhe ju do të jeni populli im. Unë jam Zoti, Perëndia juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit, që të mos ishit më sklavërit e tij. E kam thyer zgjedhën tuaj dhe kam bërë që të ecni me kokën lartë. Por në rast se nuk më dëgjoni dhe nuk zbatoni në praktik të gjitha urdhërimet e mia, në rast se përçmoni statutet e mia dhe shpirti juaj hedh poshtë dekretet e mia, duke më zbatuar në praktik të gjitha urdhërimet e mia, duke shkelur besëlidhjen time, edhe unë do t'a bëj këtë për ju. Do të çoj kundër jush tmerrin, ligështimin dhe ethet, të cilët do të konsumojnë sytë tuaj dhe do t'a bëj jetën tuaj të meket. Dhe do t'a mbillni kot farën tuaj, sepse do t'a hanë armiqt tuaj. Do t'a kthej fytyrën time kundër jush dhe armiqt tuaj do t'ju mundin. Do të sundojni prej atyre që urrejnë dhe do t'ja mbathni këmbëve pa qenë të ndjekur nga askush. Dhe në qoftë se edhe mbas kësaj nuk më dëgjoni, unë do t'ju dënoj 7 herë më tepër për mëkatet tuaja. Do t'a thyej krye lartësinë e forcës suaj, do t'a bëj qiellin tuaj si hekur dhe tokën tuaj si bakër. Forca juaj do të konsumohet më kot, sepse toka juaj nuk do të japë më prodhimet e saj dhe drurët e fushës nuk do të japin më frutat e tyre. Dhe në rast se silleni si armiqtë të mi dhe nuk doni të më dëgjoni, unë do t'ju godas 7 herë më tepër me plag, sipas mëkateve tuaja. Do të dërgoj kundër jush bishat e fushës, që do të rrëmbejnë fëmijët tuaj, do të shfarosin bagëtin tuaj, do t'i paksojnë shumë dhe do t'i bëjnë të shkreta rrugët tuaja. Dhe nëse, me gjithë këto gjëra, nuk do të ndreqeni për të kthyer tek unë, por me sjelljen tuaj silleni si armiqtë të mi, edhe unë do të bëjmë armiku juaj dhe do t'ju godas 7 herë më tepër për mëkatet tuaja. Ne do të sjell kundër jush shpatën që do të kryej akmarrjen e beslidhjes sime. Ju do të mbidheni në qytetet tuaja, por unë do të dërgoj në mes jush murtajën dhe do të bini në duart e armikut. Kur do t'ju heq bukën e gojës, 10 gradë do të pjekin bukën tuaj në të njëjtën furrë dhe do të racionojnë bukën tuaj, duke shpërndarë me peshë. Ju do të hani, por nuk do të ngopeni. Dhe nëse, me gjithë këto nuk do të më dëgjoni, por do të silleni si armiqtë të mi, edhe unë do të bëjmë armiku juaj plotmëri dhe do t'ju dënoj 7 herë më shumë për mëkatet tuaja. Do të hani mishin e bijve tuaj dhe do të hani mishin e bijave tuaja. Unë do të shkatëroj vendet tuaja të larta, do të rrëzoj idhujt tuaj dhe do të hedh kufomat tuaja mbi gërmadhat pa jetë të idhujve tuaj. Dhe do t'ju urrej. Do t'i katandis qytetet tuaja në shetë të tira. Do të shretoj vendet tuaja të shenjta dhe nuk do të thith më herë në këndshme të parfumeve tuaja. Do të shretoj vendin dhe armiqt tuaj që banojnë me të do të mbeten të habitur. Do t'ju shpërndaj midis kombeve dhe do të nxjesh shpatën kundër jush. Vendi juaj do të shetohet dhe qytetet tuaja do të jenë të shetuara. Atëherë toka do të gëzoj shabatin e saj për gjithë kohën që do të jetë shetuar dhe ju do të jeni në vendin e armiqve tuaj. Kështu toka do të pushoj dhe do të gëzoj shabatet e saj. Për gjithë kohën që do të mbetet e shetuar, do të gëzoj pushimin që nuk pati në shabatet tuaja kur banoni në të. Atyre për ju që do të shpëtojnë, do të kallë në zemër të merrin në vendin e armiqeve të tyre. Fërfërima një gjethi që lëviz do t'i bëj që t'ja mbathin këmbëve. Do të turren ashtu si çiket përpara shpatës dhe do të bien pa ndjekur askush. Do të përplasin njëri me tjetrin, ashtu si përpara shpatës, pa ndjekur askush. Dhe nuk do të mund të qëndroni përpara miqve tuaj. Do të shuani midis kombeve dhe vendi i miqve tuaj do t'ju gulltis. Ata për ju që do të mbjetojnë, do të përgjerojnë për shatë të pavëdhësisë të tyre në vendin e armiqeve. Edhe do të përgjerojnë, gjithashtu, për shatë të pavëdhësisë e etërve të tyre. Por nëse do të pranojnë pavëdhësinë e tyre dhe pavëdhësinë e etërve të tyre në shkelje që kanë kryer kundër meje dhe, gjithashtu, sepse janë sjellë si armiqtë e mi, sa që më kanë shtyrë të bëjmë armiq i tyre dhe t'i çojnë në vendin e armiqve të tyre, në rast se zemra e tyre parëth prerë do të përulet dhe do të pranojnë dëshkimin e pavëdhësisë së tyre, atëherë unë do të kujdesem për beslidhjen time të lidhur me Jakobin. Do të kujtojmë për beslidhjen time të lidhur me Isakun dhe për beslidhjen time me Abrahamin dhe do të kujtojmë për vendin. Sepse vendi do të praktiset prej tyre dhe do të gëzoj shabatet e ti, ndërsa do të jeti shqetuar pa ta. Kështu ata do të pranojnë dëshkimin e pavëdhësisë së tyre për faktin se kanë përçmuar dekretet e mia dhe kanë kundërshtuar statutet e mia. Megjithatë, kur do të ndodhe në vendin e armiqve të tyre, unë nuk do t'i përçmoj dhe nuk do t'i urrej, ajsa t'i zgjësoj krejt dhe të prish beslidhjen time që kam lidhur me ta. Unë jam Zoti, Perëndia e tyre. Por për dashurinë ndaj tyre do të kujtohem për beslidhjen e lidhur me stërgjyshërit e tyre, që nxorën nga vendi i Egjiptit para syve të kombeve për të qenë Perëndia e tyre. Unë jam Zoti. Këto janë statutet, dekretet dhe ligjet që Zoti vendosi midis tij dhe bijve të Izraelit, mbi malin Sinai, me anë të Mojsiut.